እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي اكزيابير ازيو 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 محاري سلزخونه كم بلين عينو جيرود ما سلزحلوانا تسالعي سلزيدلينا زيكونس اكزيابير سلزمحرنان محرتو سلزبزحلنان ترايقن ابزا ساعتزي اكن الراخب ادر راقبنا لونا سم اكزيابير بروخيقون سلزي بيكزيابير كن حقوس ازيو ان كل اكزي باحكب لنا يقبايو اكزيابير سمسكنيقون زخنا نگر انت قدله بزوح نگرون انت زيله اكزيابير سلزلوغنا منچ خلو برخت منچ خلو تعنا منچ خلو سلام اكزيابير سلزرخبنا سم اكزيابير انا مسكننا اندع بنان بي اكزيابير كل جزي كنحقو سقبعنا ايو نزي حوارا باولوس ابيت ما اسر تقينو اب صحفو دبدابيو بي اكزيابير تحقوسو دقيمة بلوكما اللقو تحقوسو نابله نسا فيليبي كتحفلهم كله النريو زخبركم سمعتي زحالفة قزي وريزة فترة معرف عسران شو عطن بحادة مع الترئينا خمزنا برنا يذكريو معرف عسران شو عطن وريزة فترة كمرئي كلنا يسا بي سبيتو مالت بربكا بودو ياقوبن تتاليلو نيساو كمرقو زحاسب مرقا نياقوب كمزهابو ويدما بقالي أباها خلا ياقوب أتاليلو مرقا نيحاو نيساو كمزوسد رئينا نيرنا كابزيزتال على دما إيساو أزيو سلزخورين سلزندرن حدا معالتي أبو أبزمتو لغزي ني ياقوب وحاو كقتل مدب كمزنبرو زي بمفلات أدماني ربكا نودا نياقوب ناب لابان ناب حاوا خمزل أخطو ويدما خطلوخو مدب كمزقبرت رئينا نيرنا لو مدماني أوريزة فترة معرف إسران شومونتن حبيرنا كن رئينا كم تلموت لو موون مدبنا بتسولوت كن جمرينا حبيرنا نتسألي فكار سماوي أملاخنا كدوس اكزيابيهير بودخا بيسوس كريسوس يوسم بساعتزي كل أملخو كل مسغانا كل مئزاس كل فقري اكزيابيهير بيسوس كريسوس يوسم نعخانه باكالونا أملاخنا اكزيابيهير بيسوس كريسوس يوسم بساعتزي سالا بزوح محرت كان سهلقان زبنات حليفنا معالتات تساقيرنا عمتاتنا ودعنا ابزا ساعت زيئة سلزب صحكنا نمشكنا كالونا كدوس املاخنا اكزيابير بزا ساعت زيئة كبرت ساعت كويناتلنا كدش سجيزي كويناتلنا فقاد كاخن فلت كاب افكاد ما حقاخن كبل كالكاون كنتنع كاباخا سلزخون لنا نمشكنا كالونا ابزوريا معادخاد ما ببزح محرت كاسلز اخاخبكنا تمشكن كدوس املاخنا اكزيابير بيسوس كريسوس يوسم نزمده بزي عبز التفلالي زي مجو سفرا كوينوم زكتاتلو زلوو سمعتي نتسليا لونا بيسوس كريسوس يوسم نعنا بزمحر كاللو محرات كتمحروم نعنا بزفوس كاللو فوس كتفوسوم نعنا بزبارخ كاللو برخت كتبارخوم نعنا بزتسا كاللو متسا كتتسوم نتسليا لونا بقويتا بيسوس كريسوس يوسم كدوس عملاخنا اكزيابير نو إد اكزيابير نمدحان حتسارا يكونتن كي سمع دما أزنو أي تانعوني تبايل خمتة صحفة عبز التفلالي زحمم كفل أكالاتوم لما عانتينات كافو سخوون نتسلي اللونا بيسوس كريسوس يوسم سراح النادليو سراح نسانو دا جيتا سراح كفو تيقون اللوم جيابير مس بيتا سبب كراقبو النادليو منافقوت عبز التفلالي كفلي كا بيتا سبب رحيقون مزلو لومي دا جم الرقاب يكفت إلنا نتسلي اللونا كدوس عملاخنا جيابير ازي كم فقط كامبر كم دلائنا خي كون نتسليا لنا بس عاتزي بإن مهارو تمرتي دماغ زيابير كم تزقب باق من انتخنا عرفن سلامنا خي بزحن سماعت ترحنا خونا رأسنا متان كي نتبر قبر تقال كن كون كدقفنا نتسليا لنا عملاخنا زيابير سلزاق زيزي اتمسكن بنقر كلو نسخا بينقا عبهزبقا ترأي آمين انبارز خبركم سماعتي بزا تسعب مزمور جرنا ناب أوريزة فترات عسران شمونتن كنسا جرينا ساعتكمون نزا مزمورنا سمعكم متحف قدسكم أب أوريزة فترات عسران شمونتن ناوتي ممهاريكمن بيروتاتكمن بمقرب دما كتدالو بمحرات أملاك معد قويت أباركم تسبق نايت مرتقزي
أفكيرون نايو قديون نايو كبارا يكونين نابو
أوريز الفترات معرف عسران شو مونتن أب معرف عسران شو عتن يعقوب بتزاز أديو ربك عت مريحو مرقى حو أتاليلوس لزوسدة زخنا على ما ويسبك جبرو زيك الزحزن نجر كم زفت أمرينا من برنا ززكريو قال سبات عبد حرواي تاريخي وتم تجمع مزجوانفهم نولدهم وين قالوا سبات بدل النياتات كجبروهم يوم زهكنو ولدنا أب جزي قل عنتنا بقبو قسكيسوم انت زي عبيونا هوتنا لومي عوت مقنى دما يبلو يعقوب قنا بفقر عدي وحنكيقو سلز عبي كمز عينت مغنات كقرب كتو عاي كئلني نتي كقبرو زي نبرو نقر نخوع لو عدي ومسحتتتو عمسا يا مقباي فتيئو فتيمو نايتي مقباي حاو مرقا دما عدنا جيرو وسيدو بمسرت قال تسفا اغزابيهر اتناي بوخرنت مسل كون مرقا نا ياقوب منبارو فلوتيو مرقا ابراهام ناب ابو يساق اغزابيهر بعليو زسغاغرو يساق نزي نا فلطه ندقو منغدي مرقا كيصرغلوم ايمدليون مرقا اغزابيهر نايمنوم منبارو بتنقاقي كسوعليو زنبرو بميلا خمزي رقبو كمورو سلدليخا ياقب بزوح تقوان فتات هيوت كحلف نبرو تام بعتا بيت مرتي نبيتا كو لابان كخيز نبرو نويح قعزون عمن قد زو قوان فتا مكرون نبره نزي قعزو زوت انات عدو ربكا نبرت قناخي كاب قطا حاو إيساو كالقس بمالتيا كومز قبرت ياقب كاب كان عناويان سبيتي كيئتو سبيتي كركب نابس درعا كخيط كمزلو عانيسا زنقرتو ياقبون بحساب ربكا انبزات سمامعه بحافشا عب عسران شمونتن انريو وريزة فترة عسران شمونتن ياقب بيت ابو حديقو نابتي اقزابير اترعيلو بيتي المخادون ابو دما اقزابير نابرحام زعتو محلا خمزر رقاق اتسلون كنرينا عب عسران شمونتن فادحارق نرقبلونا شعو إساق نياقوب تصوي عمر رغو كمزيلو دم عززو قاب أوالد كنعان سبيتي أي تأتو أتي بإقزابير أملاخز أمن مستزي أمن مزواسوو كمزي زبالة موسوو وطرو نامن قد أملاخ أمر رحني أمولو متحف بولي كيدان وطن بإقزابير أملاخز أمنو مستنبو زي أمنو كمارعو እግዚአብሔር ከም ዘይደሊ ነስተብል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 እንተ ተመልከትና እቶም ደቂ ኣምላኽ ነተን ኣዋልድ ሰብ መልክዐኛታት ምንባረን ከም ዝረአዩ ነንበብ። ምውሳብ ምድሪ ሰብ ኣምላኽ ምስቶም ኣብ ኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰብ ከነኣን እዩ እምበዓር፣ ኣምሳይኡ ፍርዲ ኣይሂ ማያስ ዒቡስ፣ እቲ ጽድቂ ተቖጽረሉ ኖህ ጥራይ ብሕይወት ተረፈ። ኣቐዲምና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ደቂ እግዚኣብሔር ካብ ኣንስቲ ከነኣን ከእትዉ ከም ዘይብሎም ካብ ሕይወት ይስሐቅ ክንግንዘብ ክኢልና ኢና። ሕጂውን ገለ ተወሳኽቲ ነጥብታት ክንጠቅስ ካብቲ ጥንቲ ኣትሒዝና እንተ ረኣና ከምዚ ዝበለ ምውሳብ ወትሩ ካብ መንገዲ ኣምላኽ እዩ ዘርሕቕ። ሎሚ መንእስያት ምኽሪ ዓበይቲ ሰበኽቲ ክሰምዑ ብቕዓት ኣብ ዘይኰኑሉ ዘበን ኢና ዘሎና። እንታይ ኣፍለጦም ድማ ይብሉ። ኣብቲ ግደ ሓቂ ኣብ ጸጽባሕ ዝደጋገም ፍጻሜ ጐራዙ ወይ ኣባጽሕ ምኽሪ ደልዮም ይመጹ። ሓንቲ ጐርዞ እቲ ኽምርዓዎ ዝደልዮ ልክዕ ሰብ ካልኣየ ረኺባ ኣለኹ፣ ናብ መንገዲ ኣምላኽ ከዓ ከምጾ እኽእል እየ ትብል። ሓደ በጽሒ ከዓ እታ ኽምርዓዋ ዝደሊ ልክዕ ሰብ ካልአይተይ ረኺበ ኣለኹ፣ ናብ መንገዲ ኣምላኽ ከዓ ከምጻ እኽእል እየ ይብል። ኮይኑ ግና ካብቶም መጻምድቲ ሓደ ክርስትያን ኣይኮነን። ጐርዞ ሓፍተይ ትሰምዐኒ ዶ ትህልዊ? ቅድሚ መርዓ ናብ መንገዲ ኣምላኽ ክተምጽዮ ንዘይከኣልኪ ሰብ ድሕሪ መርዓ ኣማኒ ክትገብርዮ ኣይከኣለክን እዩ። በጽሒ ሓወይ እውን ከምኡ ንስኻ እውን ቅድሚ መርዓ ናብ መንገዲ ኣምላኽ ክተምጽኣ ንዘይከኣልካ ጓል ሰብ ድሕሪ መርዓ ኣማኒ ክትገብራ ኣይከኣለካን እዩ። እግዚኣብሔር እውን ኣይፈቕዶን እዩ። መፈጸምቱ ኸዓ ዝሕዝን እዩ ዝኸውን። እግዚኣብሔር ዝሙግት ኣምላኽ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣብ ሙሉእ እቲ ቅዱስ ቃሉ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ምስቶም ዘይኣመንቲ ከይዋሰቡ ብዘይሓሰስ ቀለም ኣስፊርዎ ኣሎ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 14 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትጸመዱ፣ ማለት ንጽድቅን ሓጫትን እንታይ ኣራኺብዎ ወይስ ንብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ኅብረት ኣለዎ ይብለና። ሕዝቢ ክርስትያን ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ከይጽመዱ ሓድሽ ኪዳን ብጥብቂ የጠንቅቕናን ይምዕደናን እዩ። ምስ ሓደ ዘይኣማኒ ኣብ ሓደ ባይቶ ብሓንሳብ ተቐሚጥካ ብሓደ ኣርዑት ኣይትቈረን ኢኻ። እዚ ኸዓ ብመውሱቦ እዩ ዝፍጸም። ብኸምዚ መንገድታት ምሳታቶም ክትጽምበር ድማ እግዚኣብሔር ኣይፈቐደልካን። ኣብ ፍቕዲ 2:4 ዘሎ ክንሪኢ ከሎና ተንሲኻ ናብ ቋላን ኣራም ናብ እንዳ ኣብሓጎኻ ቤትኤል ኪድሞ ካብኡ ኸዓ ካብ ኣዋልድ ኣኮኻ ላባን ሰበይቲ ኣእቱ። እቲ ዅሉ ዝኽእል ኣምላኽ ድማ ይባርኽካን የፍሪኻን የብዝሕካን፣ ጭፍራ ሕዝብታት እውን ኩን። እዛ ተሰዲድካላ ዘሎኻ እግዚኣብሔር ከዓ ንኣብርሃም ዝሃቦ ምእንቲ ክትወርሳ ንኣኻ ምሳኻ ድማ ንዘርእኻ በረኸት ኣብርሃም ይሃብካ ከም ዝበሎ ነንብብ። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ከም ዝመረቖ፣ እግዚኣብሔር ነቲ ምርቓ ንኡ ከም ዘቖመሉ፣ ሕጂ ድማ እንሆ እዚ ምርቓ ናብ ወዱ ናብ ያዕቆብ ክሰጋገር ከም ዘለዎ ምግንዛቡ ርዱእ እዩ። ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ሰደዶ፣ ንሱ ድማ ናብ ጳዳን ኣራም ናብ ላባን ወዲ ቤትኦል እቲ ሰርያዊ ሓው ርብቃ ኣዲ ያዕቆብ ኤሳው ከደ ይብለና ፍቕዲ 5። ያዕቆብ ሰበይቲ ከእትው ናብ ቤት ኣኩኡ ናብ ሶርያ ክኸይድ ነይርዎ። ናይዛ ስድራ ቤት ዜግነት እንተሓተትኩም ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ሶርያውያን እዮም ተባሂሎም ዘለዉ። ከምኡ ምበልኩም ኣብርሃም ኣይሁድ ድዩ እስራኤላዊ ድዩ ዝብል ሕቶ ሓድሓደ ግዜ ይለዓል እዩ ኣይፋልን። ብርግጽ እስራኤላውስ ኣይነበረን፣ ኣብርሃም ሶርያዊ እዩ ዝነበረ። ክሳብ ዘበን ያዕቆብ እቲ ድሓር ምስ ተመረቖ ስሙ ናብ እስራኤል እተቐየረ ሰብኣይ እስራኤላውያን ዝብሃሉ ህዝቢ ኣይነበሩን። እቶም 12 ነገድ እስራኤል ደቂ ያዕቆብ ግና እስራኤላውያን እዮም ዝነበሩ። ሓረግ ናይቲ ወለዶ ካብ ኣብርሃም ስለ ዝጅምር ኣብርሃም ኣቦ ናይቲ ዓሌት ብምዃኑ ኣብርሃም በዓል ሚድያናውያን ኣይነበረን፣ ግና ኸ እንተላይ ኣቦ ሰብ ሚድያን እዩ ዝነበረ። ኦሪት ዘፍጥረት 28:6-9 ድማ ክንሪኦ ከለና ኤሳው ጓል እስማዒል ከም ዝተመርዓወ ይነግረና። ኤሳው ከዓ ይስሐቅ ንያዕቆብ ከም ዝመረቐ እሞ ካብኡ ሰበይቲ ከእቱ ድማ ናብ ጳዳን ኣራም ከም ሰደዶ ክምርኦ ኸሎ ኸዓ ካብ ኣዋልድ ከነኣን ሰበይቲ ኣይትአቱ ኢሉ ከም ዝኣዘዞ ያዕቆብ ድማ ነብኡን ነዲኡን ሰሚዑን ኣብ ጳራን ኣራን ከም ዝኸደ ምስ ረኣየ ኤሳው ከዓ ኣዋልድ ከነኣን ነቡ ይስሐቅ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ከም ዘጓሃየዎ ረኣየ። ሽዑ ኤሳው ናብ እስማዒል ከይዱ ኣብ ልዕሊ እተን ኣንስቱ ንማሕላላት ጓል እስማዒል ወዲ ኣብርሃም ሓብቲ ነባይት ሰበይቲ ኣእተወ ይብለና። ሓረግ እስማዒል ተናኺፍናዮ እኳ እንተነበርና መጽሓፍ ቅዱስ ንሓረግ ወለድኡ ይስዕቦ ማለት ግና ኣይኮነን። እንተኾነ ወለድኡ ብመንገዲ እቲ ናብ የሱስ ክርስቶስ ዘምርሕ ሓረግ ስለ ዝሓልፍ ክጥቀስ እዩ። ስለዚ እምበኣር ኤሳው ንጓል እስማዒል ይምርዓዋ ከምኡ ምግባሩ ነብኡ ዘሐጉሶ ይመሲልዎ። ድኽመት መንፈሳዊ ግንዛቤኡ ማዕረኽ እንደይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ። እስማዒላውያን ማዕረኽን ኣናውያን ፍልስጥኤማውያንን ውጉዛት እዮም ዝነበሩ። ያዕቆብ ካብ ብኤርሸባዕ ወፂኡ ናብ ካራን ኣቢሉ ከደ። ፍቕዲ 10 ያዕቆብ ሸነኽ ሰሜን እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ። ፍቕዲ 11 ምስ ንርኢ ፀሓይ ዓሪባ ነበረት እሞ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በጽሐ ኣብኣ ሓደረ። ካብ እማን እታ ቦታ ወሲዱ ድማ ተተሪእስዋ ኣብታ ቦታ ደቀሰ ይብለና። ታ ዘዕረፈላ ቦታ ጸኒሕና ከም እንሪኦ ቤትኤል እያ። ቤትኤል ቃል ብቓሉ ቤት ኣምላኽ ማለት እዩ። ቤትኤል ካብ ኢየሩሳሌም 12 ማይል ልዕሊ 19 ኪሎ ሜትር ሸነኽ ሰሜን እትርከብ ክትከውን ከላ እቲ ያዕቆብ ናብ መገሻ ዝነቐለሉ ቤት ከዓ ምናልባት 25 ወይ 30 ማይላት ካብ 40-48 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ይኸውን። ደቡብ ካብ ኢየሩሳሌም ድማ እዩ ዝነበረ። እዚ ድማ ያዕቆብ ኣብ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ጥራይ ብውሕዱ 40 ማይላት ማለት 64 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙኣሎ ማለት እዩ። ካብ ኤሳው ኪኽወል ብማለት ብሰሪ ስምባደ ማዕረኽ እንደይ ተረቢጹ ይጓዓዝ ከም ዝነበረ ድማ ምግንዛብ ይከኣል። ክንዲ ዝኣኽሎ ካብኡ ክርሕቕ እኳ እንተደለየ ካብ ኤሳው እናርሓቐ ብዝኸደ መጠን ግና ካብ ቤት እውን ዝያዳ ይርሐቕ ነበረ። ኣብታ ለይቲ እቲኣ እንታይ ይስምዖ ነይሩ ኢልኩም ተሓስቡ? ብርግጽ ጽምዋ ተሰሚዕዎ ነይሩ። ምናልባት ንገዝኡ ይናፍቕ ነይሩ ይኸውን። ያዕቆብ ቅድሚ ዝዓለት ካብ ገዝኡ ወፂኡ ዝሓደረላ ለይቲ ኣብ ታሪኽ ኣይተሰነደን። ካብ ገዛኹም ወፂኹም ዝሓደርኩምላ ቐዳመይቲ ለይቲ ዝነበረ ስምዒት ትዝክርዎ ዶ ትኾኑ? ኣነ ካብ ገዛይ ወፂአ ዝሓደርኩላ ቐዳመይቲ ለይቲ እዝክራየ። ወዲ 9 ዓመት ኣብ ዝነበርኩሉ ኣዕሩኽ ስድራ ቤተይ መጺኦም ናብ ገዝኦም ወሰዱኒ። ንገዝኦም ከይደ ምስቲ መሰታይ ወዶም እናተጻወትና እታ መዓልቲ ብሓጎስ ሓለፈት። ምስ መሰየ ድራርና በላዕና፣ ቁርብ ምስ ተጻወትና ናብ መደቀሲና ኸድና ክንድቅስ ነገሩና። እዛ ለይቲ ካብ ስድራ ቤተይ ተፈለየ ዝሓደርኩላ ፈላሚት ለይቲ ብምንባራ ጽምዋ ምሕር ተሰማዓኒ። ንስድራይ ኣዝየ ናፈቅክዎም፣ ክድቀስ ኣይከኣልኩን። ገዝኦም ጥቓ ገዛና ስለ ዝነበረ ለይቲ ተንስአ ናብ ገዛ ይጐየኹ። እታ ለይቲ ፈጺመ ኣይርስዓነ። ብዛዕባ ያዕቆብን ብዙሕ ግዜ ተገሪመ ኣሓስብ። ያዕቆብ ሰብኣይ ጐበዝ ወዲ እኳ እንተነበረ ካብ ርብቃ ርሒቑ ዝሓደረላ ቐዳመይቲ ለይቲ ብምዃና ይናፍቕ ነይሩ ኢልና ክንገምት ንኽእል። ሙሉእ ህይወቱ ኣብ ትሕቲ ኣዲኡ ሓንቂቑ ኣሕሊፍዎ ክንሱ፣ በዛ ለይቲ እዚኣ ግን ርእሱ ክኢሉ ካብቲ ዝዕበየ ቤት ኣርሒቑ ገሹስ ኖ ቀዳመይቲ ለይቲ ይሓድር ኣሎ። ስዒቡ ዝመጽእ ፍጻሜ ኣስተውዕሉሉ። መተርኣ ዝኾነ ኣእማን ሰሪዕዩ ደቂሱ። ቤትኤል ኣመና ዘፍርህ ቦታ እዩ። እቲ ቦታ ዓበይቲ ገያጻት ኣኻውሕ ዝረኣይሉ፣ ንፋስ ዝበዝሖ ምድረ በዳ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። ቤትኤል ኣብ 1200 ጫማ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ኣብ ኮረቢት እትርከብ። ኣቀማምጣ ናይቲ ቦታ ብናይ ርሕቀት ትርኢት ባህ ዘየብልን ዘይድፈርን ይመስል። ይኹን እምበር ኣብታ ለይቲ ኣብ ዳሕረዋይ ሕይወቱ እዚ ቦታ ኣብ መንፈሳዊ ሕይወት ያዕቆብ ዕዙዝን ኣገዳስነትን ኣለዎ። እኖም በኣር ናብዚ ቦታ እዩ መጺኡ እሞ ኣብዚ ክድቅስ ብማለት ጐቦ ኾነ። ፍቕዲ 12 ክንርኢ ከለና ሓለመ ኸዓ እሞ እንሆ መሳልል ኣብ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ድማ ሰማይ ጠንቂሩ፣ እንሆ ኸዓ መላእኽቲ ኣምላኽ ይድይብሉን ይወርድሉን ነበሩ ይብለና። እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃም ዝኣተወ ኺዳን ከም ዘቖመ እንሆ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ በሎ፣ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅን እየ። እዛ ንሳኻ ኣብ ልዕሊ ኣደቂስካላ ዘለኻ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ክህባኤ ይብሎ ፍቕዲ 13። ኣብርሃም ኣብ ፍልስጥኤም ምስ በጽሐ እግዚኣብሔር ልክዕ ኣብዚ ቦታ እዩ ፈለማ ተራእይዎ። ፍቕዲ 14 ዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክኸውን እዩ፣ ንምዕራብን ንምብራቕን ንሰሜንን ንደቡብን ክሰፊሕኻ፣ ኵሎም ዓሌታት ምድሪኻ ኣብኣኻ ብዘርእኻ ክባረኺኦም ከም ዝበሎ ንርእዮ። እኖም እምበኣር እግዚኣብሔር ልክዕ እቲ ንኣብርሃም መጀመርያ ዝሃቦ ንይስሓቅ ዝደገመሉ ቓል ንያቆብ ከዓ የቕመሉ ኣሎ ዝበሎ ከም ዝገብሮ ድማ ንያቆብ መመሊሱ የረጋግጸሉ ኣሎ። እንሆ ኸዓ ኣነ ምሳኻየ እቲ ዝበልክኻ ክሳብ ዝገብሮ ኣይሓድገካን እየ እሞ ኣብ እትኸዶ ዅሉ ክሕልወካ እየ፣ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካ የብሎ ፍቕዲ 15 ካብ ቤቱ ሓዲሙ ንዝረሓቐ ጽምዋ ዝውሓጦ ሰብ ኣብዚ መዕሪ ክንደይ ምጽንናዕን ሓጋዝን ክኸውን ከም ዝኽእል ንምስትውዓል ኣይእግምን እዩ። ናብ ርሑቕ ዓዲ እናገሸ ኸሎ እግዚኣብሔር ድማ ኣብታ ቐዳመይቲ ለይቲ ኣነ ምሳኻ እየ ያዕቆብ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካ እየ ይብሎ። ሓንሳብ ናብ ፍቕድታት 12 ከምኡን 13 ተመሊስና ምሽጢር ናይቲ መሳልል ንመልከት። ኣብዛ ለይቲ እግዚኣብሔር ንያዕቆብ መሳልል ዝትንክ መሳል ኣርእይዎ። እዚ መሳልል እንታይ እዩ? ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦ እሞ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊን ነቢያትን ብዛዕባኡ ዝተጻሕፈ የሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ። ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ክመጽእ ይከኣል ይበሎ። ፊልጶስ ድማ ንዓርአ በሎ። የሱስ ንናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጒርሒ ዘይብሉ ቅኑዕ እስራኤላዊ ይበለ። ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ። የሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይጸውዓካ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ርእካ የ ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉሥ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርእካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሜንካ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኹን ናብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርእዩ ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ በሎ ይብለና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 45 ስጋብ 51። ናትናኤል ተጠራጣራ ይነበረ። ፊልጶስ ናዝራዊ ኢየሱስ ረኺብናዮ ኢሉ ምስ ነገሮ ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝበለ ሰብ ነበረ። ኣብቲ እዋን የሱስ ንናትናኤል ረኸቦ። የሱስ ስለ ናትናኤል ከምዚ ኢሉ መስከረ፣ እንሆ ጒርሒ ዘይብሉ ቅኑዕ እስራኤላዊ ይበለ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ቀዳማይ ምዕራፍ 48። የሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይጸውዓካ ኣብ ትሕቲ በለስ ከሎኻ ርእካ ኢሉ መለሰሉ። ፍቕዲ 49 ካብ 50-51 ክንርኢ ከሎና ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉሥ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርእካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽውን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርኢ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎ ይብለና። ግና ኸ እቲ መሳልል እንታይ እዩ? እቲ መሳልል ክርስቶስ በዓል እዩ። መላእኽቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እቲ ወዲ ኣምላኽ ክድይቡን ክወርዱን ክትርኢ ኢኹም፣ እቶም መላእኽቲ ከገልግልዎ ብትእዛዛቱ ድማ ክግዝኡ እዮም ይብል። እቲ ንእግዚኣብሔር ሰብን ዘራኸብ መሳልል ግና የሱስ ክርስቶስ እዩ። እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ብመንገዲ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረቦ። ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ብቐጥታ ደይብና ክንረኽቦ ኣይንኽእልና። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 14 ፍቕዲ 6 ተጠቒሱ ከም ዘሎ ናብ ኣቦ ብመንገዲ የሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ክበጽሕ እንኽእል። የሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ሕይወትን ኣነ እየ፣ ብዘይብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ከም ዝበለ ንርእዮ። የሱስ እቲ እንድይቦ መሳልል ዘይኮነስ እቲ እንእመኖ መሳልል እዩ። እዚ ሓቂ ኣብ መጀመርታ ጉድ ብዘይኮነ ኣገባብ ነቲ ኣሸጋሪ ዝነበረ ያቆቡን ተገለጸሉ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ንናትናኤል ብጋህዲ ተነጊርዎ። እግዚኣብሔር ከዓ እዚ ረኣይ ንእተፈላለዩ ሰባት ተራእዮም። ነቲ ድሕሪ ያቆብ ክገሃድ ሓቂ ኣቐዲሙ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ሓቂ ገሊጹሉ። እዚ ናይ ዘበን ክርስትያን ሓቂ ዶ ኣይኮነን? ንያቆብ ዝምሃሮ እግዚኣብሔር ንኣና እውን ይምህረና እዩ። ያቆብ ኣብ ዘይምችእ ኩነታት ከሎ እግዚኣብሔር ፍሉይ መንፈሳዊ ምህሮ ይህቦ እዩ ዘሎ። ሓያሎ ምእመናን ክርስትና ትጉሃት ኣባላት ቤተ ክርስትያን እዮም፣ ግና ኸ ንክርስቶስ ብኸምቲ ዝግባእ ኣይፈልጥዎን እዮም። ያቆብ ኣብ ቤት ወለዱ ከሎ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ይፈልጥ ነይሩ። ሕጂ ግና ንእግዚኣብሔር ብእተፈላለየ መንገዲ መንገዲ ፈሊጥዎስ ኣብ ህይወት ኣትዩ እግዚኣብሔር ክንፈልጦ ይደሊ። ብበበይን መንገድታት ይመርሓና፣ ገለ ፈተናታት ክወርደና ይፈቅድ። ከምኡ ምግባሩ ኣደብ ክንገብር ይምህረና። ስሊኡ ጸኒዕና ደው ክንብል ድማ የኽእለና። ያዕቆብ ግና ነዊሕ መንገዲ እዩ ዝጽበዮ ዘሎ። እግዚኣብሔር ይመስገን።
ቀደም ርሑቓት ስንብርና የሱስ መጺኡ ኣቕርብና ካባናይ ነበርን ክንድሕን ፈቲና ብኸሙደኣ ፍቕሩ በዚሑና ብኸሙደኣ ፍቕሩ በዚሑና ኪሩናዩ በትዩናዩ ካባናይ ተረኽብን ካብ ይኽበር ይመስገን ስሙ ይኽበር ይመስገን ስሙ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።